ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዕለት 6 ጥርኽ 2015 ዓመተ ምህረት በዓለ ግልጸተ ዘእግዚእና ከም ዘብዓለት ክፍለጥ እንከሎ ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ባዚሊካ ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆጻጽራ ልክ ሰዓት 10 ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝመፁ ምእመናን ዝተሳተፉሉ ምስዋዕተ ቅዳሴ ከም ዘዕረጉን ፍርቂ መዓልቲ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር እውን ከም ዘቕረቡ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ፌደሪኮ ፒያ ና ሓቢሮም። በዚ ዓብዪ በዓል ምኽንያት ኣብ ኢጣልያ ናይ ኖቶ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ስታልያኖ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት በዓለ ግልጸት የዕንትና የዕንቲ እምነት እንኸፍተሉን እቲ ናይ እምነት ሓቂ ከነስተንትን ናይ እምነት የዕንትና እንኸፍተሉ ዕለት እዩ። እቲ ሓቂ ድማ ናይ ሰብ ግርማን ዕብየትን ዝገልጽ እዩ። ወልደ እግዚኣብሔር ህፃን ኢየሱስ ናይ ሰብኣውነት ዕብየት ግልጸት እዩ። ግርማን ዕብየትን ሰብኣውነት እቲ ቃል ስጋ ለበሰ፣ እዚ ድማ ስጋ ብቕዓት እግዚኣብሔር ለበሰ ማለት እዩ። ንዚ ዘቕዖ ድማ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ምዃኑ ስለ ዝገልጽ እዩ። ስጋ ማለት ኣብ ግዜን ስፍራን ምንባር ማለት እዩ። ምስ ካልኦት ተራኻብነት ምንባር ማለት እዩ። ተራኻብነት ማለት እዩ። ስለዚ ግልጸት እግዚኣብሔር ዘዘንትውን ብዛዕባና ብዙሕ ዝንታወ እዩ። ሰብኣውነትና ኣብቲ ዝተሰግወ ቃል ዝተሓስበ እዩ። እዚ ድማ እቲ ዓብዪ ናይ እምነት ምስጢር እዩ ኢሎም እቶም ናይ ስነ ከዋኸብቲ ተመራመርቲ ሰብ ጥበብ ንኢየሱስ ክርእዩን ምስኡ ክረኻኸቡን ናብቲ ጐይታ ዝተወልደሉ መብልዕ ማል የብሉ። በዓለ ግልጸት እዚ ኩነት ዝገልጽ ርክብ ሰብ ጥበብ ምስ ጐይታ እቲ ናትና ናብ ኢየሱስ ምኻድ እናብዕለሉ ዓብዪ ዕለት እዩ። እቲ መብልዕ ማል መስትያት ናይቲ ሰብኣውነት ዕብየትን ውህበትን ውበትን እዩ። ስለዚ እዩ ድማ እቶም ሰብ ጥበብ ናብ ጐይታ ዝኸዱ ኢየሱስ ናይ ህይወትና ዓቐንን ሚዛንን ንስኻ ኹን ከም ዝበልዎ እዩ ዘስምዕ። ከምኡ ድማ ኣንሕና ኣመንቲ ናብቲ መብልዕ ማል ኢየሱስ ክንርኢ ክንከይድን ከለና፣ ኣብ ቅድሚ እቲ ህፃን ኢየሱስ ክንርከብን ከለና፣ ናይቲ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መብልዕ ማል ምውላዱ ዘዘንትዎ ጭቡጥ ምስሊ ጽባቐ ንምድናቐን ደጋዊ ርክብ ንምንባር ዘይኮነስ እቲ ኣብቲ መብልዕ ማል ዘሎ ጭቡጥ ታሪኽ መግለጽ ሰብኣውነት ንምስትንታን እዩ። በዚ መገዲ እዚ ድማ ናብቶም ዝተናዓቁን ብቑርን ኣስሓይታን ድኽነትን ሕማምን ዝተጠቕዑ ኣብ ደጋዊ ክፍሊ ከተማታትናን ደጋዊ ክፍሊ ህላውን ዝርከቡ ዜጋታት ንበጽሕ። ግልጸት እቲ ሓድሽ መገዲ ዝተረጋገጸሉን ናይ ምትሕስሳብን ተኻፊልካ ምንባርን ምልክት ብዓብይ ናይ ፍቕሪ ናይ ሕውነት ናይ ሱታፌን ምሕዝነትን ሰላምን ምልክት እዩ። ግልጸት እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ሰብን ንሰብን ዘለዎ እምነት መርትዖ እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም።